зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Македонските власти задоволни од пресудата на Меѓународниот суд во Хаг за грчкото вето во Букурешт. Грција останува на ставот дека за да се нормализираат односите, потребно е решение за името. Владата подготвува закон за медиуми и Сдруженијето на новинари се противи. Меркел и Саркози бараат автоматски казни за земјите од Европската Унија што нема да ги почитуваат буџетските правила.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Лидерите на Франција и на Германија Никола Саркози и Ангела Меркел повикаа на донесување нов договор на Европската Унија за да се спречи повторување на актуелната должничка криза во еврозоната. По средбата со германската канцеларка Меркел во Париз, Саркози рече дека новиот договор треба да предвидува автоматски санкции за државите што ќе ги прекршат правилата за да ги натера владите да го држат буџетскиот дефицит под 3%. Србите од северот на Косово почнаа со одстранување на барикадите кои доведоа до судири со војниците на НАТО. Локалниот српски лидер Славиша Ристич изјави дека одстранувањето на блокадите е дел од договорот со Квор и ќе овозможи слободно движење по патот што води кон спорните гранични премини со Србија. Имаше нарушување на изборниот процес во корист на владеачката партија Единствена Русија на вчерашните парламентарни избори во Русија, соопштија меѓународните наблюдувачи. Наблюдувачите од ОПСЕ и од парламентарното собрание на Советот на Европа соопштија дека броењето на гласовите се карактеризирало со чести процедурални прекршувања и случаи на очигледна манипулација, вклучувајќи сериозни индиции за полнење на гласачките кутии. Прелиминарните резултати од изборите покажуваат дека партијата Единствена Русија победи на изборите, но оти има многу голем пат на популярноста.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Меѓународниот суд на правдата во Хаг пресуди дека Грција ја прекршила времената спогодба со ветото на членството на Македонија во НАТО на самитот во Букурешт во 2008 година. Македонските власти се задоволни од пресудата. Грчкиот премиер Лукас Пападимос изјави дека Атина се залага за развој на добрососедските односи со Скопје и оти ќе продолжи да работи во таа насока. Предуслов за целосно нормализирање на односите е постигнување на заемно прифатливо решение за името. Грција и натаму останува цврсто на ваквата позиција и по одлуката на Меѓународниот суд во Хаг, рече Пападимос. Тој нагласи дека Грција е подготвена за продолжување на преговорите за спорот околу името под покровителство на Обединетите нации, останувајќи на ставот за прифаќање на име за севкупна употреба. Посредникот во спорот за името Метју Нимиц изјави дека на пресудата треба да се гледа како на можност за поведување нови иницијативи за конечно решавање на спорот. Реакциите по пресудата ги има Пелагија Младеновска.
Одлуката на Меѓународниот суд за правда е позитивна за Македонија и треба да биде импулс за надминување на проблемите за името со Грција, оценуваат властите во земјава. Опозицијата исто така вели дека одлуката е позитивна, но повеќе од морален аспект. И оттаму велат дека треба да се искористи климата за да се реши проблемот со Грција. Македонија ќе почитува ова одлука, тоа е наша обврска. Согласно меѓународното право, Грција треба да се воздржи од понатомошно блокирање на зачленувањето на Република Македонија во НАТО или други меѓународни организации, изјави премиерот Никола Груевски.
Имаме право и да се надеваме дека и третите земји, членки на истите организации, ќе ја земат предвид пресудата, со оглед на фактот дека владењето на правото е една од централните вредности на семејствата кон кои се стремиме. Оваа пресуда дава нов позитивен импулс во амбиентот за одење напред, во надминување на спорот за името и остранување на блокадата која е приведена на Република Македонија.
Председателот Ѓорги Иванов побара Грција да ја почитува пресудата на судот.
Во овој момент не сакаме да гледаме низ категориите победници и поразени. Треба заедно да работиме со Република Грција на нашата заедничка иднина и едината на нашиот регион.
Од СДСМ најголемата опозицијска партија вела дека пресудата е морална победа, но вела дека денеска во Хаг се остварило она на што тие предупредуваат.
Имено, Меѓународниот суд на правдата го одби тужбеното барање на Република Македонија за создавање обврска на Грција во иднина да не го попречува нашето евро и евроатлантско интегрирање.
Вели Ана Павловска Данева, подпреседател на СДСМ. И лидерите на албанските партии повикаа на што за решавање на проблемот со името. Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, вели дека победници во овој спор нема, но треба да се види како побрзо да се реши спорот. А лидерот на ДПА, Мендух Тачи, вели дека сега е моментот да се искористи позитивната клима. По веста од ХАК, реакција има и од меѓународните представници кои на некој начин се вклучени во спорот меѓу Македонија и Грција. Двете земји, Македонија и Грција, да ја простудираат одлуката на Меѓународниот суд на правдата, а властите во Скопје и Атина треба да гледат нанапред и да се нагласуваат решенијата наместо разликите, порача медиаторот на Обединетите нации во преговорите за името Митју Нимиц. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Сдруженијето на новинари на Македонија бара владините представници да објаснат за што станува збор откако Министерството за транспорт и врски најави јавна презентација за изготвување закон за медиуми. Новинарското сдружение е против носење таков закон во овој момент. Медиумските сдруженија подготвуваат акциски план за подобрување на состојбата на медиумите. Зорана Гаджовска.
Новинарските сдруженија подготвуваат акциски план за подобрување на состојбата на медиумите во земјата, а пак владата подготвува закон за медиуми. Пред најавената јавна презентација од страна на Министерството за транспорт и врски за изготвување на закон за медиумите, сдруженијето на новинарите побара итна средба со владините представници од работната група со која го водат диалогот за да му објасни зашто станува збор. Председателот на сдруженијето на новинари Насар Салмани го кажа ставот на ЗНМ дека тие се против носење на закон за медиуми. Тој вели дека ќе се обидат да ја убедат владата дека сега не е време да се носи таков закон затоа што сега има поприоритетни работи.
Нема да прифатиме методологија на работа преку што се вика преку трупа да се донесат законите. Треба добро да се промислат, добро да се проучат и на крај може да отвориме дебата. Мислам дека таа дебата прво треба да се одвива внатре во работната група. Таму ние да ја утврдиме потребата, дали има потреба или нема потреба, после ние можеме да отвориме дебатата во јавност. Мислам дека она што министерот за транспорт и врски го најави презентацијата на тој концепт избрза.
Директорката на Македонскиот институт за медиуми Билјана Петковска вели дека се поканети на презентацијата на која министерот за транспорт и врски Милијана Киевски треба да ја образложи потребата за носење на закон за медиуми.
Македонија како кандидат за членство во Европска унија има обврска да го усогласи законодавството во делот на радиодифузијата со АВМС директивата на Европска комисија и тука нема ништо спорно и тој процес треба да тече. Тоа е започнат и еве сега во контекст на една најавите за присуство на европски експерти кои помогнат во усогласување на тоа законодавство. Значи во тој дел мислам дека никој нема никаков проблем и тоа треба да тече непречено.
Во акцискиот план кој го подготвиле за на МИМ се посочуваат три сфери на кои треба да се работи за да се подобри состојбата во медиумите. Тие нотирале проблеми во законодавството, во јавниот сервис и во квалитетот на новинарството. Министерството за транспорт и врски утре повика на јавна дебата за изготвување посебен закон за медиуми кој би требало да го замени постојниот закон за радиодифузна дејност. Како што соопштуваат од министерството, новиот закон е со цел да се усогласи домашното законодавство со европското. Во законот ќе биде имплементирана новата европска директива за аудиовизуелни медиумски услуги, се навидува во соопштението на Министерството. За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гажовска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Општина Битола ќе го продава напуштениот интернат. Опозицијата стравува дека ќе се продаде за помалку пари и на штета на интересите на општината. Според најавите, почетната цена ќе биде 18 милиони денари. Жанета Здравковска.
Општина Битола наскоро ќе го продава напуштениот средношколски интернат со површина од 1740 и дворно место над 8 милијади метри квадратни во непосредна близина на центарот на градот. Според најавите, почетната цена ќе биде 18 10 милиони денари, но опозицијата стравува дека ќе се продаде за помалку пари и на штета на интересите на општина Битола.
Во случај кога инвеститорот што би го зел земиштето би го срушил објектот затоа што рака на срце објектот е во ужасно состојба, би добил градежна парцела 9811 метри квадратни со маркица за објект за јавна намена со платени комуналии за 1741 метар квадрат. Тоа е обшивина.
Веди советникот Златко Ќурчиевски. Во таков случај, вели тој, ќе важи следната пресметка.
Од почетните 18 милиони денари, се одземаат веќе платените комунали од околу 3 милиони 700 хиляди денари и почетната цена на еден метар неизградено, овој пат градежно земјиште, би била околу 1450 денари. Со таа цена, де факто, би започнала лицитацијата.
Според правилникот за почетна цена при отуѓување на градежно земјиште, кога инвеститорот директно би купувал ваков тип на земја, во овој дел на градот би платил 3800 денари, а во овој случај цената е на пола.
Дека со постојната почетна цена, локалната власт му остава на инвеститорот простор да заштеди 2300 денари по метар квадратен, би бил оштетен буџетот на општина Битола. Цели 22 милиони денари.
Преседателката на Советот Силвана Ангелевска со одговор.
Лудува не треба да се прави некоја политика, некоја фама. Значи, почетната цена се утврдува овде во администрацијата одреден број бодови, тоа ништо не значи абсолютно. Не е тоа утврдена цена и крајно, тоа ќе одиме на јавно надавање. Искрено сакаме, значи, како власт, тој дел од градот да го средиме.
Интернатот долго време беше напуштен, стана руина, дувло на наркомани, место од каде се шират зарази, а пред три години таму се случи грозоморно убиство. За Радио Слободна Европа од Битола, Женета Здравковска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Со концерт на победниците по категории што ќе се одржи вечерва од 20 часот во културно-информативниот центар во Скопје завршува вториот интернационален фест на гитара Тремоло PS Guitar Fest. На манифестацијата во изминативе три дена настапија неколкумина виртуози од регионот, а главната награда ја поделија нашата Анастасија Милеска и сараевчанецот Аднан Алагич. Прилог на Љупчо Јодлевски.
Македонија доби уште еден квалитетен интернационален фестивал. Во деновите од изминатиот викенд се одржа второто издание на Тремоло PS Guitar Fest, манифестацијата чија цел не е само да ги представи големите мајстори на овој инструмент од Европа, туку и да ги стимулира младите од регионов во совладувањето на тајните на класичната гитара. Оттаму не чуди што со нагласено внимание беа пречекани не само перформансите на Герхард Райхенбах од Германија, Ѓурај Алиорук од Турција, Зоран Краешник од Србија, гитарскиот квартет Легера од Хрватска и нашите Дамјан Печиновски и Дарко Багевски, туку и изведбите на учесниците во надпреварувачкиот дел на оваа манифестација.
Гитарата во Македонија тек овие години ја гради својата традиција и конкуренцијата ствара квалитет и сметам дека е тоа пресудно нешто што веќе од следната година ќе имаме стварно многу високо ниво на свирачи.
Вели професорот Багевски. Инаку младите гитаристи се надпреваруваа во 7 категории, а жирито како бележите ги издвои изведбите на Никола Беговиќ, Костас Амаскопулос, Стојан Стојанов, Јулијан Битичи, Михајло Ѓорѓевиќ и особено на Аднан Алијагеч од Сараево и нашата Анастасија Милеска. Тие не само што ја поделија главната парична награда и добија покани за учество на неколку вакви случувања на Балканот, туку за до година ќе треба да подготват заеднички концерт што ќе биде изведен на Тремоло PS Guitar Фестивал.
Ќе престои со 4 различни дела, значи од различни епохи, различни стилови. Обрнува ни доста внимание на музиката, исто така и техниката и многу ми значи. Многу сум среќна и секако ќе ме поттикне уште повеќе да работам, па да освоим уште поголеми награди на некои големи фестивали.
Ке рече Милеска, која по ова ново значено признание ќе ги започне подготовките за големиот Гитар Арт фестивал, што во март наредната година ќе се одржи во Белград, соседна Србија. Христо Христовски Мулар, како еден од двајцата иницијатори за одржувањето на овој фестивал, дополнува дека нивната намера е гитарата која како инструмент е малку запоставена, конечно на овие простори да си го добие местото кое и треба и кое што го заслужува.
Покажуваме дека гитарата навистина е значен инструмент и дека има огромен потенцијал меѓу нашите млади гитаристи за да го покажат своите знаи и да напредуваат, да ги научат вештините и тајните на гитарата, и уште повеќе што ова наша музика како има тука, може и гитарски да се вратува и се прешава по света.
За Радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.